eri ekigambo kino ekya Bible ekyobulokozi ni era okupita mugandefe Frank tulamusa bagandefe mwena mwena ni banefe abemikwano mwena mwena munsi yonena abatwegeese kukati kumitimbagano mwongere singa bulungi twebaza era tulibasimu olw'emikisa gyebatwendeza eri okuweereza kuno egitutuuseeko okuva mu baganife bangi munsi yonana tugaitibwa mu kwenda okwa Katonda nimwe munamuna era musengwa atuweere alala enkabi okubita mu kigambo kye ndyenze okusoma ekigambo okuva mu mbaluwa y'okubiri ya Petero esuula esooka akanya akookuna otukako ekumina endala embaluwa ya Petero y'okubiri esuula esooka okuva akanya akookuna otukako ekumina endala muno mweyatuweera emikisa gye emingi era egy'omuwendo gye yasuubiza olw'imwe musobole okuwona okuzikirira okuva mu kwegomba okw'omubiri nga mubita mu mikisa egyo era mugabane ku bwa Katonda bwe olw'ekyo mwefubirizenga ino kukwikiriza kwemwe mwongere ku ebikolwa ebikalamu ku bikolwa ebikalamu mwongere ku okumanya kukumanya mwongere ku okwefuga kukwefuga mwongere ku okugumiikiriza kukugumiikiriza mwongere ku okutya Katonda kukutya Katonda mwongere ku okugonzania ng'abooluganda kugonzania ng'abooluganda mwongere ku okugonza abantu bona bona kuba bwe muba ni bino era nibyeyongera ku obungi bibafuula bakozi ba bikolwa birungi ebyolekanga bwe mwizi musengwa Yesu Kristo aye kisi abizira abangoti mutulu eraba yerabire ngebibibye ebyeira byamunazi bwako kaleni aboluganda mafubenga ino okwekalangulira kukwetebwa Katonda kweyabeetamu n'okulondebwa kwe yabalondamu birobe kukyukamu bwe mukola mutyo timujja kugwa aye mulingizibwa n'ekitiibwa mu bwakyabazinga obutagwagwo obwa musenga waife era omulokozi waife Yesu Kristo okutuuka wano ekigambo kya Katonda ti nitusaba muganefe Frank abemikwano ni banefe musengwa muwe bwenkabi n'emikisa egya Katonda oyo omukulu omuyinza bintu byonna kigambo kyankula ki eky'omuwendo ekitusomeirwa okubulira kwa Zuike twabaire tuwa ekyokumanaku nti abatume baawandiika embaluwa nti embaluwa dirina okusomerwa mu buntu Raja dai gere tuli mabundu. Jakuchira kwecho misera bino byena. Zenani andiyenze okwongera yokula musa kuno kona kona. Elwa lero. Tija kwogera maina. Aye nga wichitabanga woku okuva mu bantu balona nenimi bali kulamusa era bali kusagamba nditusobola okuva n'okuweereza kuno butereve Katonda mazima irala awe atuwaire kisa nti ekigambo kye eky'omuwendere ekituukuvu kisobola okuwulirwa mazima irala tutuuse mu mwezi ogw'okutaano mwaka guno eka tulingirire kutwireyo inuma omwezi ogw'okutaano 1996 mu kibuga San Francisco kibiina ky'amawanga amagaite kyalangirira nti Isirayiri erina eddembe mu iwanga lyayo lyene eka twireyo tulingirire musanvu nga musanvu omwezi gw'okutaano 1996 malaika wa musengwa oyaida eri Mugana Efe Branham awoni yamuwa ebiragiro byene ebiva eri Katonda eri obuweereza bwe katulingirire inuma nga 14 omwezi gw'okutaano 1998 eiganga lya Isirayiri lwe lyalangirirwa baganda bange ni bananze kintu ni kyamaani kuba tulina okwetegereza eno kwekyo ekyokuboneraku ngo omuti omutiini gutandika okutaako amakoola era ni mukozeya esuula y'omwenda kanieke kumi tusoma nti musengwe Katonda yeagana Isirayiri nga omuti omutiini mu irungu era ni oluvannyuma byabyabyabyabyona okuva ku myaka egyo yonna Isirayiri butiini kabiri yeirayo mu itaka lyayo era musengwa tiyayogere bwogere ku biseera byankomerero mu bwonabona wetutuuse ni kati ayeni neera n'okusingirira ku Katonda kyayogera ku Isirayiri era olwakino twebaza ino mazima irala eri ife okusingira irala kikubisuubizo musengwa Katonda beyawa eri ekanisa era ni ku kino tukaekyokomererako twakitaako esira nti Katonda akola buli kintu ng'ekigambo kye bwe kiri era ni era mu kusooka awa ebisuubizo awooni ebiseera we bituuka awooka abituukiriza ebyo bye yasuubiza aye nga tukali kujja mu bwiduvu nandyenze okwongerayo okulamusa okw'emirundi ebiri okwendawula okulamusa okusooka okuva mu Burundi okuva mu kibuga Bujumbura nga kyamaani nti obubaka buno obw'enkomerero buleese ebibala ekanisa yona yona yafuna era yayikiriza ekigambo obubaka era abalala bona bona abantu luka agabiri na batano abooluganda niibaani naze babatizibwa nge Bible wekoba mulina lya musengwa Yesu Kristo. Nebisera kabiri tulidulira kuchino ekigambo kya Katonda tikira busa mubisera byefe ayeni kimaliriza mu eriyavo abakikiriza ekyo kyekyatumirwa okukola. Awonyo muganda wafe kaandika okuva mu Uganda eri muganda femiro mu Slovakia awandika embaluwa yenda ulo wezi wa kumitimba gano awandika muyo kumusa eri abasada bakitonda abo eri oluganda Branham ayali yetagisa okuleta obubaka awoni kabiri kunkomerero awandika ku muganda efe Frank era nsaba muganda efe Boga akitusomere kino tirwa kwenda kwange aye rimwe musobola okutegeera nti tife venka mu Bulaya ayeni ensi yona yona okuva ku nkomero lw'esooka okutuuka ku yindi yawulira obubaka buno obubwa Katonda era babuikiza emitima gye bejono jona mundikiriza enkobe nti abayikiriza abubaka obwenkomerero tibandiwulire obubaka obwenkomerero obuziramu okuvunula kwa muntu yenena singa tibwali buweereza bwa muganda Frank ayolwekisa kya Katonda atutererewo muganda Frank okuliisa abaana be n'obubaka obw'amazima obuziramu okuvunula kwonakwona kwa muntu era nga okutambulira ng'ebiwandiiko ebitukuvu ebiri eri musengwa Katonda ife okwebaza kube yali kukolwa ekyo mwena mwana mwidi ng'okali kuweerwa kulagirwa kwa bwa Katonda nga kukali kukolebwa musengwa alina okusooka okukitaawo male olina okusooka ofuna okulagirwa alina okusooka okukoba mu mazima omuweereza kyalina okola yakubira Nuwa kyalina okukola n'engeri waalina okikola eri Musa n'eri abalanzi bonabona musengwa Katonda yabawanga biragiro aye nga ow'oluganda bali kukitaako ifira n'okutuukirira ku muganda efe Branham singa tiyawulira okulagirwa kutereeva kuva eri Katonda tiwandibairewo lunaku luno lw'ekumi na mulala omwezi gw'omukaaga kumi nabiri n'asatu n'esatu awoni ebiwandiiko tibyandituukirire okuba ekyokubonako nti bonaani ndibatumira Eriya omulanzi ng'olunaku olwo olukulu olw'entiisa olwa musengwa lukali kutuuka ebiseera kabiri tubaye tusoma twogera ku masomo gana ga Bayibuli era nga tuwandiika ekyo Katonda kyeyasuubiza eri ekiseera kino okubiwa baganda baffe abatusaba kukiikiriza kituwa ino okutabulwa aye eri ife Chiba wakutabula hii alifu waba chikiza. Tuwa tuangira kugumizi wa. Era nga tuwebaza wabaze. Nti tutegera. Tituwa tegera. Ebisa era. Era ne nobu ile. Era baga na efe niba na. Niba naze. Bino ndiye meka. Bwechu tutahira isira. Kupi waandike. Era mwejo. Musa mga Jacoba. Musenga fitia kwa muluke sule kuna mwenda kusingirira. Akani ni kana na ibiri na kana nena. Uyali ingirira. Yerusalemu. Yali da. Oh Yerusalemu. Imweni. Nebisera bimwe. Mwandi tegeire. Echi gwanire. Eri yembere imwe. Hai butini, chikweke ilwa. Oh, mama iso game. Chiroho ze kwecho. Miaka nkumina, ejibise, jiba akumina. Awoni, baluba kutegera. Oluna ku, olokutu okirida. Okwe, bisubizo bino nebya Baibuli. Obie ndagane nkeire. Mukuideo kwa soko kwa Kristo. Ngatiba chibona. Mukutu kivya kwa acho. Katonda. Yatu mamubaka. Ngawe ya chisubiza. Eido bozi. Eridida mwirungu. Okulongosa olugudo lwa musengwa. Golo la lugudo olwa musengwa ife. Kino chali wo. Obugu eleza bwa yoka na mbatiza. Bwa kole bwa. Ebi wandike umumala kisa tu. Vyona biatu ukirira. Lipona. Ntuma umubaka wange. Nganga alikuida. Alirongo enjira yange. Kwa alikutu ukirira kwa biwandike. Mumaiso gaibwe. Mwena mwena mu Yerusalemu. Ni Yudea. Baja kumwiga Yordan. Baikiriza obaka. Ilaba abatiziwa. Aye chali chiri ya bawandisa. Naba farisayo. Naba sedukayo. Chali chi. Naba kulembeza ba madini. Bali baikiriza buli kintu kyawo ndikwe mu Musa ayecho Katonda kye yasubiza eri ekiserekyo tibakikiriza nga basobola okusoma buli kintu okuva mu balanzi okuva mu Zabuli aye olwecho ekya uliwo mu kiserekyo era echa tukirira kwecho bali bazira kutegera kwecho tiri kusala musango aye nchikoba molina lya musengwa bagana fe bana bana munsi yuno na no neri bana abakarismatic bana bana basobola kusoma banogula mu Bible yuno yuna. Aye. Awoni. Wechi tuka kufisubizo. Buterevu. Ebye biserebefe. Awo. Nge. Ulugiru la uluja mani ulukoba. Awoni. Chiba. Bawapa weire. Chiba chiba tuse. Wapa weire. Chiba chiba weire. Awoni. Bababa vwire kunjira. Kuba. Tiba ikiriza. Ntikatonda. Hatu ukiriza. Ebisubizo vino. Mungiri ezinga bugonvu. Mubise la befe. Irani yao. Yokana mubatiza. Nga asobolo kudulida. Eri ye chakubirwa. Yolivu na omoyo kaikakuye. No, no, yo. abatiza n'omu omutukuvu era n'omuliro. Kyekyaliwo mu biseera byaffe Katonda yakirabirira abanooni abakuba ebifaanani ab'ensi nga basobola okugema ebifaanani ng'amaanyi ag'ekireri ekyobwa Katonda wekayika wegayika. Era ndowooza wano okusingira erana nga omwezi ogusooka 1950 mu kibuga Houston, Texas, empagi ey'omuliro weyabonekera waigulu w'omutwe gwa Muganda F. Branham. Era ani singa omuntu tiyayikiriza mu kiseera ekyo abaani tiyayenda kwikiriza agoni ensonga y'ekiseera yandibaire aho tiyandibaire aho Katonda mwene ng'alikulabirira nti amaani ag'okukakasa g'ekiri ag'obwa Katonda gasobola okugemebwa mu bantu apa bulido nti bona bona oba bayikiriza oba tibayikiriza basobola okubona ekyo. Era ife awone tukobe nti n'okwikiriza kunangana nti ekyo oyo ekitangala ekyayikaku n'oyo Katonda yatuma n'obubaka okulembera okwira okw'okubira okwa Kristo. Awoni ekyo ne kyamukoberwa eri ekyo ebiseera kamaala wetubaire tukiraganamu ketukyogera omusaada wa Katonda oyo endegezo yonna ya Bayibuli nga bw'ewandiikibwa nti alirongoosa ebintu byonna byonna. Ndi endikisa yino etali ya Bayibuli eritoolebwaku nti mu nnumba ya Katonda obwakibazinga bwa Katonda mu kanisa eya Yesu Kristo kyonka ekibalibwa ekyo ekyakulemberwa eri ekanisa mu mainama. Buli ndegeza ya Bayibuli mu buyaka yabiikulwa oba eri ku bulamba bwa Katonda okubalisa okw'amaadi okuli okw'ekyeigulo okw'omusengwa okulondebwa byona byonna ebigambo by'obulokozi ebya musengwa n'ebisuubizo byona byonna buli kintu mu bulambulukufu kyabiikulwa. Era olwa kino twebaza n'emitima gyaffe gyonjona ndi musengwa atukulembere mu ngeri eyo nti nze natebwawo niye mwene okutwala ekigambo kino ekitukuvu ekyamazima mu mawanga gona gona gensi kwali kusalawo okwe tikwali kwange. Era ekyo ekyaliwo nga ibiri omwezi ogwokuna 1992 ttiimu Muganda F. Branham yenka yakikakasa nga isatu omwezi ogw'ekuminaibiri 1992 mu maiso g'abadulizi aye Katonda mwene akikakaisa munsi yona yona. Era tukiraze mu mbaluwa ey'omwezi ogw'ekuminaibiri mu mawanga munsi yona yona mu bantu bona bona nimunimi ekigambo kibulirwa tirwa nti kiri eri nze buti nze nzira kye nkikolako ayi musengwa yandeta n'eiroboozi eriwulikwa ng'ali kundagira aye bulingirira ku map yensi mu maganga kuna kuna against oba kiri mu burara oba kiri mu Siberia oba buli wolingirira mazima ila yolingirira kabiri ku map yensi yonona ekigambo kyo muwendo ekya katonda eche tebwa uba ko bwenko merero buli twalibwa eri amawanga gona gona era kyali kyalangirirwe ira eni musango efe mwene ekyo kwenako Matayo 24:49 akanike 14 nti enjiri eni yo obwakya bazingo bwa Katonda eri buulirwa eri amawanga gona gona kuna tiku sala uo munga na Febrea maku ya kola uba anzi ayali Katonda mwene okusala uo okufira eri amainama era no, kuchuli mchuli mbula mbulu kufuma na mwena kumainama Musengwa weyala wokula giro kukulu emyaka enkumibire edibise mu Matayo abino munana yali yachikoba Matayo abinene yali amazo chikoba Matayo abinene ekiri bawo emyaka enkumibire jikwida nacho kubona ku mubizera bese nti enjiri yene yasoke yuwa Uwa Katonda. Eri buliwe ya mawanga gona gona. Okudu ngo mudulizi. Baga nefe ni bana efe. Era anoni nkobe chibuzo mubutufu. Katonda musengo watuli ingira wansi wano. Alida oba alikusagamba. Twafuna era twayikiriza obubaka tufuze bagonvu oba twaloba oba twasigirira mubutayikiriza n'obutagonda kino tikijeri yetuli imwe abantu bange mweyawule era mutagema ku bintu bitali birongovu nziranze ndibafuna era mujja kuba bana banga bobulezi era na bana banga bobuwala fena fena twawulira okwete bakuno okuba Katonda okwete bakuno okutukuvu imweni abantu banga imweni abantu banga abangi ni imwe ebyange mwawulira okweta kwange Mwidi ya yendi. Musengwa. Takuwa kumundu. Aenga wetu achikopia ya. Edani. Kino kuira genwa mbula mbulukufu. Chirindi. Chiyuandiki wa ilala. Echigambo. Echiva mwakamu wakange. Tijia kuira yebusa. Eirinze okutolako nga kimaliriza echoni kinachituma okukola tichira yo eirinze tichira yeri mugana Febranam ayeni tichira yeri munsengwa Katonda ayala angiza endikeka yeyobulokozi eri abalanzibe Era Paulo kakoba nabalangirira okuteesa kona kona kwa Katonda zena nekirala tusobola okoba mu biseera byaffe mutini wolinga mu biseera byaffe bagana feni bananze omulukulu yolundi tulibana kuwafe Nti Tituka asobola kuida kukungana nga wechiba hile mumia kejibise kamala okweba zisa walala msengwa okuli ya chigamba che awalala kuba chikalichi wandikibwa mutaloba anga kukungana alala buliwe uwe mbona ena ku kedisembele hile ayeni mwongeri nendala tusobola kuba kabili nti abana aba katonda ba mazima bwana bwana tibaidanga mu Clifford kubuli gando le lisoka eryo mwezi ayi wairenga ebisera bindi emyaka ejibiza abantu basuke nkumi bali be kunganya ayeni mungiri nenda mu bantu bwana bwana nimo nimi abayikiriza ba mazima baize galala erani butini wetu tituka alina kungana wano mungiri ya bulido lekani kandiduse kukuduliziwa efebuno ena kuhedibise inuma nali nafuno ukua mkupira isimu ukua mwana efebomu wendo era Yakoba ndiyo muganda uluganda Frank uluido na weziza emiaka chende na msambu era nidukire emiaka jionjo na inuma jemba irenga ndidani mwane Freud oye mchiku mkrifold ayibutini mubunafu wange mpweka ulirabuli luna ku embulira era nga jibaire mikisa jamani yendi emyaka chenda na msambu era nga waire echo chiri chiri akasobola okuta ku omitu imbagano na buli wantu abantu betali bansambu ba idalala era chido kutukira nti awali ya babiri oba basatu oba kungana mulina lyange awoni mba wageti ya hivyo ayeni tukaka kasa ndikatuanda ya kutawe chisa ndisuja kukuba nengu ngana obamu Clifford obamu Zurich uwana wana wajwari jio kuba butini echigambe chokula pula abolu ganda nibani naze tikirizibwa okuba noku kusala wo okukuba ganye birozo kukugemebwa oba ku ekyo kirikubawo musala kino tina kuchikola kiryeri buli muntu asale mu buntu ningira no lalero mu mwezi ogwo kutano okuna lwenda nkaga na itano Oluga na Brahma Yakoba Nja Kuba na olugendo kujia mu South Africa Maserengeta ga Africa Aye ngeji kari kuba hondi no kusoko kugeme sewa Oluga na Frank Nsobolo kuba laka Embalu wange yoku kugeme wa Okuvira mulu kuna luenda Nka graina Wena Kolo okutambula kwango kwaso koko kuvulira injili yokuluja mu India nali ndino okugemebwa era mu myaka ejo njona okugemebwa kwali ko cheiteka erani wobani passport olino okulaga male embaluwa eyokugemebwa kuba awazire ekyo nga tosobola kuingira mu iwanga lyonyona era buli muntu asobola okwesalirawo katonda abawe mwenemene enkabi muganda Febrahamu yali mugonvu zena nali mugonvu era mwena mwena musobola okuba bagonvu mutini katwireyo nikabiri okwireyo Eri ekigambo kya Petero. Ab'emikwano ne Volugana ne Manase. Era mu mazima. Mu kigambo ekyenandula. Tuwulire ku maanyi. Era ani? Mutwale ebintu bino bisalewo era mweyinike mu kigambo kya Katonda. Tuwulire. Ekiri eri omusaadde oyo muyaka. Ekyokubonako amaani gona gona agaawandikibwa. Eri omutume Petero yagafuna mu buntu. Era nga asobola okuwandiika. Eri oyinina atatwala bino amaani ganaaba mu mutulu era takasobola kubona wala. Era asomye ekyo. Era n'ekindi okuwatwala ebiwandiiko ebindi ku ekyo. Katonda yatuwa buli kintu olw'ekisa. Awo nsobola okuba kitundu mu bwa Katonda. Eri awo okuba mu butonzi obwa Katonda bwonka nga bulagibwa. Awoni amaani gonogona g'obwa Katonda getusomyewo gasobole okulagibwa. Katonda atuwe fena fena ekisa nti tetwikiza bwikirize ebisuubizo ebyekiseera kino. Ndi Katonda nti ayenda akutuma omuntu ati yamutuma nti obubaka obuba Katonda obuli kulembera okwida okwokubira kwa Kristo kiri ku mutima gwange nti Matayo 4:5 akanika 10 kituukirira ni bona bona abawuliriza era n'abayikiriza buti ekyokubonako abooni abaali beetegeke bayingira mu mbaga y'obugole. Era nenda okubawulira ekigambo mbe nga nabuulira ekigambo nga nkibisiisa ng'okulagira okuva Katonda. Katonda kyeyasalawo mu kiseera kino. Era bona bona abayikiriza n'omutima gwe gyonjona bali n'okukola okuba n'obumanyivu bwabwe bw'obuntu obw'obulokozi. Era ani? Bajja kufuna obulamu obuyaka obw'obwa Katonda n'amaani gonogona g'obwa Katonda nga galagibwa. Era tuli kitundu kiduvu mu butonde obw'obwa Katonda n'ebisuubizo eby'obwa Katonda ebifuuka eby'amazima mu kwikiriza kwaife okw'obulamu. Eri Katonda ife abweebwa ekitiisa olw'ekyo. Eri ebintu ebiri ebindi ebiri kubaawo mu kaseera kano ku nsi titujja kujja mu bwiduvu bwabyo. Budini tujje mu bugonvu kabiri mu mbalwa ey'okubiri ya Petero esula esooka tusome okuva kaniiko 17. Mbalwa ey'okubiri ya Petero esula esooka okuvira ku niro lwe 17 okutuuka kwa bine endala. Kwolwo Katonda lata lwe yamuga ekitiisa n'okusaakibwa waliwo eiroboozi eryamwogeraku nga liva y'oyo alina ekitiisa ekitalodeka nga likoba liti onooni mutabani wange omugonzi anezimisa. Wow, kaniri kano tulekera Katonda mwono mwene simira katonda awage chisa ntio kupita mbigamba bietu kali tuja kuongero kusoma biogere eri buli omu kubuntu akani kibino mnano tuwa ulira hirobozi erionga liva mwiguru kuba tuwa alina na ye kulusozi olutu kufu echindu chokwe uunya buli wantu tuwa alibadulizi aba abona aba ulira era aba abona era aba dulizi ngatuwa obudulizi era tuikiriza ndi echo chaliwo no mnunuzi waifu ndi ababa aba sanu sakatonda ba umulia kuye era tuikiriza ndi butini aba sanu sakatonda bali umulira abana babo lenda babo laba katonda bali umulira mwenye aba ulire ekigambo era nga bakikiriza era nabanonereza musengwa akenike kuno mwenda tujanga tweyongera okukakasa ebibono abalanzi byebakoba mubitenga ku omwoyo kuba biringoti neitala eryaka mu nzikiza okutuusa obwire lwebulikya emunyenye eyokuncho nevayo neyakira mu myoyo gyaimwe era ni wano tusobola okulekera katono ekintu nga kyamugaso ekigambo ekyobulanzi erife okuteebwa okunokuno okw'obuya omwoyo kuli mu kigambo ekyobulanzi ekigema ku biseera biwaku n'oku okwebaawo kw'omwoyo kuli mu njiri eno ey'okubuulirwa n'okulangirirwa enjiri enjiri yonayo n'endiruvu buli kintu katonda kikola mu ngeri y'ekyewunyo mu ntegeka entuufu ni petero ataawa isira ikulu ku kigambo ekyobulanzi nga wekyabikulirwa yetuli awoonika ekyakira ng'eitaala eryakira mu kizikiza akanika abiri ekikulu mu byona byona mumanye nga gazira asobola kuvuunula bya balanzi ebiri mu byawandiikibwa ku bubwe yenka kuba wazira mulanzi yalanga ku bubwe yenka abalanzi baayogeranga ebiva ye Katonda nga mwoyo mutukuvu naboogeza okusaaka onokwebaza kubeeri Katonda we nti wazira bulanzi bwa Bayibuli oba omuntu okuvuunula kwe ku bubwe yenka kino kiri eri nze ekigambo ekitukuvu ebigambo bya Katonda byonna bitukuvu ayeni eisira eri eikulu eryendawulo oba mu ngero etobe okutegeerebwa etyo oba eti bameka bali kuvuunula engero nga ebenda ku kino musengwe tyakoba kintu kyonkyona erife eri Peter Petero yateewa isira ku kigambo ekyobulanzi nti obulanzi bwa Bible tibu vonulwa muntu kububwe yenka era ne bazamutsenga Katonda nokutusola lero ti nakuvonula were kulala kwempaire ti were kulala ai nokuwe kitilisa kyona kyona nalangirira ekigambo kituku vecho muwendo ekyo Katonda nga nkifuna era nga nkiikiriza era musengwa yakitubiikulira n'omwoyo mutukuvu era buti leka tujye eri omulanzi Isaya esula yana n'omwenda nga tusoma kani akomunana Isaya anana mwenda akani akomunana musenga Katonda era akoba abantu be ati ekisere ekyokusasirwamu bwe kirituka ndi kusasira na kuyamba kulona ku olwokulokolwa ndi kulwanirira na kukuma era nabita mwiwe okukola endagaano n'abantu bonabona olizago ensi buyaka abantu bayiramu okubanga mu biketezo byebwe ebyazika buti okusengera irala kiriku erinze kiri nti musengwa amaize ekigambo kye oba kiri ku Isirayiri ng'eiganga oba kiri ku ife ng'ekanisa ekintu nikyakwewuunya okutegeera nti buli kintu kibaawo nga Katonda bwe yakikoba mu kigambo kye era tusome eni okuva mu Ibulayi esula ye 11 okuva mu Ibulayi esula ye 11 ano tusoma akaniko okutaano Abaibulaniya 11 akaniko okutaano okwikiriza n'okwaleetera Enoka okutwalibwa mu iggulu nga tasoose kufa era wazira yamubonaku kuba Katonda yamutwala bwe yalinga akaali kutwalibwa kyakakasibwa nga yasiimya Katonda. Okwebaza kuberi Katonda wefa erani wano tunabudulizi Enoka uwo musanzu okubirira kwa Adamu yali yayasanusa Katonda yasambulani Katonda yatwalibwa waiguru mwiguru ngazira ngataka taboine kufa ngataziikibwa waire ng'ekyokubonako nti butiini kunkomerera eri omulembe gw'omusanvu gw'ekanisa fena fena twidi mu kwolekebwa 2:3 kiwandikibwa ku makanisa omusanvu ag'obubaka agababaka agayogerwa eri ekanisa edaba malayika abo malayika abo ekanisa edo okisuubiza ekisembayo oyo ni aligangula nga wempanguye alityama ninze ku namulondo yange nga wempanguire erani natyama ku namulondo ya lata yange Katonda ekigambo abasanusa Katonda bawumulira ku mwana wa Katonda bw'oyo omununuzi waife era baganda baife nibanaze mukitwale mukwikiriza era mukiikirize Katonda takatubonani ngaabo abonoonyi Katonda takatubona ngaabo otwali katonda atubona okupita mu Yesu Kristo musengwa ife moyo obununuzi obukutabagana nokusonibwa ekwali era moyo omuntu obweyirawo yafa era omuntu omuyaka yaida eri vonka kwoyo omuntu omuyaka katonda okusansa okusima kwe kwasobola okuwumulira eka tukisome kwoyo yasimya katonda okuva Matayo esula y'17 akaniyako okutano Matayo 17 akaniyako okutano Matayo 17 akaniyako okutano yali akayogera ekireri ekimesunkana kyabakingiriza era eiroboozi lyavamukire lyakoba liti onooni mutabani wange omugonzi anesimisa mumuwulirenga didi aye katonda awe ekisa eri okwekebeda kwa buli muntu era mazima mukwikiriza timu butayikiriza aye timu kubuusabuusa aye olw'okwekebeda bene tulina okweyongera okusoma abakolize ekisooka esuula 10 akaniko okutaano naka 10 endala aye waire ekyali kityo abasinga obungi kwabo katonda tiyabasiima era baafiira mu irungu akaniko 10 endala bino ni byona byona byabatuukako bibe ekyokuboneraku eri abandi era byawandikibwa olw'okutwegeresa ife abaliwo mu biseera bino ng'ensi eri kumpi kutuuka ku nkomerero eri okulabula kwaife n'okutulabula eri oyo enkomerero eri kumpi okutuuka erani era kintwala ekyo nti bonabona abaikiriza obubaka buno obubwa katonda baidini buti ndituuse mazima ku nkomerero ey'ebiseera by'enkomerero era eri okwekebeda kwaife okw'obuntu era nkiramu mu bumalivu nera mu mazima ayeni mukwikiriza n'olwekyo kyawandikwa wano eri bangi kwabo katonda tiyasanuka nabo tuli kusoma kwabo baasiimisa katonda Enoka yasiimya katonda abo kato okusiima kwa katonda kwa uwumulira ku baana b'obulenzi owa katonda omununuzi waife ebiwandiike bino byona byatuweerwa butini wekyogera wano ku bantu ba Isirayiri abaawulira obubaka obw'ekiseera baafuna obumanyifu obw'okwetebwa bakuŋŋaana ng'eikuŋŋaaniro nga babona amaani g'obwa katonda babona ekiro eky'omuliro na buli kintu nga babibona bwene mu buntu era ngaebyo byona byona bibairewo kiwandikibwa nti bangi kubo katonda tiyabasiima abaagana ife nibaanaze nkino nkikoba mukwikiriza era niyo ba ni waire mbo ine obuo nji obu abantu tienda kwa kire ula dilo kumani gubwa kironda gubwa manivuwe mfunia ayeni aye buma nivu musengwa buwampa ide mkwe geita no kwe tibwa no kuku ngana okwa batu kufu okuli ya chigambo che bulichisera oba ngayi kumina muenda omwezi guo muenda luku minabule na sabu na mkaga baga na feni banaze nali ntime mkwale kiboku wangulu ukwa owe mpaji nganali ntime nali ngidila no ensisira enene aye yali eyenze aye nga ente bedo nwa dize kumontu era mwakasa ya nakarana abantu bungi bwa bantu ngwa banji nga chaman wa mangu ago no man ni ente bedo nwa nga diduizi bwa bantu kuluya okwa sisira nga ni ya eza chenka sopala kubona ndikiriza ndi okula bula Paulo kuhewa andika elie kanisa elia Korinso ya wandika embalu wakamala elie kanisa elio tuchitu wale mutima ila tukobe no kuikiriza nti musengwa ndi omu kwabo aba ikiriza nemitima gwana ebisubizo byo byawasubiza era nikyokoze mu bisera byefe ndikiriza nomutima gwana era nememe yange yonena era ni abo aba sana sakatonda ukwe geita nebi subi zobi ebi koze obu wakatonda mwife na maani gwena gwena ukuleta abo aba katonda aba simi akatonda oku umula mwife tukobile mkobile tunakula chikabili musengwa ife ya maliliza obununu zibu nabona okuduka kukumaliza kwenu awoni ya yokana mkazi nga kapati mo ya bona abantu abanja abano nula abana zwa musai agomu mwana gwentama baganda baife nibanazi mchitu wale mkuigiriza era mukikiriza era mukitwale nga kya mazima nga omwikiriza obubaka obwenkomerero era obuweereza bwa muganda ffe Branham nga obwali bwasuubiza ne Katonda bukoleibwa olw'okulagirwa kwa Katonda era oluvannyuma lw'okufa kwe nti obubaka buno obubu bwa Katonda bwatwalibwa noyo Katonda gwetawo bwatu aliwo munsi nena ngabo zira kubusa nga musobola kukikiza kino mulina okubalibwa eri abalonde abalituuka ku nkomerero abageza abawala abageza balina okuba n'amafuta matala gabe tiba bana mafuta matalai mu bibya byaibwe eramba koba ndikiriza nti mbona abasobola okwikiriza mu ngeri oti neyo bona bakiriza bali bakitundu kwekyo kuba abasiimya Katonda ba umuda muye buli lwa tuliba kitundu musenga waliira okututwala waka Katonda omwesigwa. Awe mwena mwena nkabi mazima. Abawe nkabi musome ebi wandike kabiri ebi tukufu. Mubitu wale miti majemwe. Era mazima. Mwesige Katonda musengo. Mubulimbera yuna yuna. Awe nikiwe chiwandikibwa. Mwebaze Katonda. Mubulimbera yuna yuna. Oba mugezi sebo. Oba mwebaze Katonda mchono chana oluecho. Nga yobu. Mubulimbera bulimbera. Kugeze sa osubulo kulidida Katonda. Ntindidi. Ncho mununuzi wange. Nga wazira kubusa busa. Nga baba simia Katonda. Ba uumulira. Weri omununuzi wange. Abazira kubusa busa. Ababa simia Katonda. Ba uumulira mbona bona. Ababa ya yenda. Ababa ya utwala. Ababa ya tamagana nabo. Nga abageita mwene kuye. Weri Katonda waifu. Wichiti isachibe yali. Mulina. Ya Yesu itukufu. Amina. Hallelujah. Amina.